รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะจากจังหวัดอุดรธานีนะครับผมชัยรชิตจันทร์ศรีรายงานจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาอุดรธานี FM 101.25 MHz นะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของการใช้ยาเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าการใช้ยาค่อนข้างจะมีผลต่อผู้ที่ใช้ถ้าไม่รู้จักการใช้ยาที่ถูกต้องและก็ตามหลักวิธีโดยเฉพาะการทานยาที่บอกว่าทานยาหลังอาหารบางคนทานข้าวเสร็จปุ๊บกินยาทันทีเลยซึ่งผลในการรักษาเนี่ยมันจะมีผลกระทบแบบไหนอย่างไรหรือไม่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งท่านเป็นนักศึกษาบริเวณนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับท่านว่าที่ดร.ณัฐศรีศรีจันทร์แก้วซึ่งตอนนี้ท่านอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับท่านณัฐศรีครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพี่น้องท่านชาวจังหวัดอุดรธานีครับผมนายณัฐศรีศรีจันทร์แก้วครับนักศึกษาปริญญาเอกครับพี่น้องครับในช่วงที่มีการเก็บแค่ได้ป่วยของพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุดรธานีนั้นนะครับตรงนี้จำเป็นมากเนื่องจากว่าบางครั้งหรือบางท่านเนี่ยใช้ยาไม่ค่อยถูกต้องกันและเนื่องจากว่าอาจจะขาดด้านความรู้อาจจะขาดทางด้านความเข้าใจในความรู้หรือพฤติกรรมในการใช้ยาของพี่น้องประชาชนผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในเรื่องนี้ก็เลยทำงานวิจัยในเรื่องนี้นะครับว่าเป็นห่วงพี่น้องประชาชนสิ่งที่เป็นห่วงก็คือบางครั้งในการใช้ยาเนี่ยอาจจะใช้ยาไม่ถูกกับโรคใช้ยาไม่ถูกขนาดใช้ยาไม่ถูกวิธีใช้ยาไม่ถูกเวลาใช้ยาไม่ถูกกับคนแล้วก็ใช้ยาไม่ครบระยะเวลาเหล่านี้เป็นต้นนะครับผมก็เลยมีโอกาสเข้ามาทำงานวิจัยเรื่องนี้ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุดรธานีครับ
ทีนี้พูดถึงเรื่องการใช้ยาเนี่ยถามท่านดร.ณัฐศรีว่าที่ถูกต้องแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นการทานยาหลังอาหารบ่อยครั้งคนที่ทานยาปุ๊บพอกินข้าวเสร็จปุ๊บยาหลังอาหารนี่ทานทันทีหรือบางคนบอกยาก่อนอาหารก็กินก่อนอาหารแล้วก็กินข้าวทันทีเลยอะไรเงี้ยอยากให้อธิบายเรื่องนี้ฟังนิดนึงครับ
ที่จริงแล้วการกินยาหลังอาหารหรือก่อนอาหารนั้นนะครับเราต้องแต่เป็นเราเข้าใจนะในเรื่องของการทานยาหรือกินยากินยาก่อนอาหารเนี่ยต้องกินยาก่อนอาหารประมาณ30 นาทีถึง 60 นาทีนะครับหรือ15 นาที 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงอันนี้ก็คือทานยาก่อนอาหารนะครับส่วนทานยาหลังอาหารนั้นก็คือต้องทานข้าวแล้วหลังอาหารทานข้าวแล้วก็15 นาทีถึง 30 นาทีอย่างนี้เราก็ถือว่าเราปฏิบัติตามกติกาของกฎของกฎการใช้ยาให้ถูกต้องนะครับ
แล้วที่ได้พูดถึงเรื่องของการใช้ยาต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับว่าบ่อยครั้งเนี่ยพวกเราเองมักจะใช้ยาตามความเข้าใจตนเองแล้วก็ส่งผลทำให้การทานยานั้นไม่มีประสิทธิภาพทีนี้มันมีข้อห้ามอะไรไหมฮะว่าประเด็นก็เลยถือว่ายาบางตัวอย่าไปกินผสมกันถ้ากินผสมกันแล้วแทนที่จะเป็นโทษแทนที่จะเป็นประโยชน์จะกลายเป็นโทษอย่างนี้พอมันมีข้อห้ามอย่างนั้นไม่ครับอาจจะยกตัวอย่างเป็นตัวสองตัวก็ได้แต่ถ้ามันมีถ้ามันไม่มีก็แล้วแต่เพราะนั้น
พูดถึงเรื่องการใช้ยานั้นนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายก็คือพวกยาพาราเซตามอลนะครับพาราเซตามอลนี่เราถ้าเราทานเกินวันละ8 เม็ดนี่นะอาจจะทำปฏิกิริยาต่อตับนะครับอันตรายต่อไตด้วยอันนี้ก็คือยาพาราเซตามอลนะครับคือห้ามรับประทานเกินวันละ8 เม็ดต่อวันนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างพวกยาไปแก้เมารถนี้นะเขาบอกว่าเด็กที่ไม่ควรรับประทานเนื่องจากว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายของเด็กนะครับอีกตัวนึงก็คือวิตามินซีท่านที่ฟังรายการอยู่ในช่วงขณะนี้นะครับท่านอาจจะบอกเข้าใจว่าวิตามินซีมีบางครั้งลูกหลานพวกเราเนี่ยไปซื้อวิตามินซีมามันมีกระถุงนึงละ15 บาทอาจจะให้ลูกกินทั้งหมดทั้งวันเลยไอ้มันก็กินและกินได้ครับแต่ผลกระทบก็คือมันจะเป็นอันตรายต่อไตของเด็กซึ่งร่างกายเราไม่พร้อมที่จะไปใช้ตรงนั้นนะครับ
ครับก็คือพูดง่ายว่าวิตามินซีนี่ดูเหมือนว่ามันจะมีประโยชน์ก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเองจะสามารถกินได้ต่อเนื่องตลอดเวลานั่นเองนะครับแต่ทีนี้ผมมาถามท่านดร.ศรีนิดนึงว่าช่วงที่ท่านทำงานวิจัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านได้เห็นโดยภาพรวมจากข้อมูลเบื้องต้นนี้ประชาชนเขามีความตระหนักไหมหรือว่าเขามีความเข้าใจในการใช้ยาโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยร้อยละเท่าไหร่ที่มีความเข้าใจเรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องครับท่านดร.
ทุกทีการที่ผมลงศึกษาข้อมูลจากพี่น้องประชาชนแล้วนี่ครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้รับรู้เรื่องราวที่ผมได้พอได้นำแบบสอบถามไปศึกษากับพี่น้องประชาชนประมาณคิดเป็นร้อยละก็อยู่ที่ร้อยละ40นะครับของพี่น้องประชาชนที่ได้รับรู้เรื่องของการใช้ยาส่วน60นั้นยังไม่มากนะครับ
แสดงว่าถึงร้อยละ60โดยเฉลี่ยร้อยละ60ยัง ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการใช้ยานะที่เข้าใจจริงๆประมาณ140เองนะครับแต่ข้อมูลนี้ท่านก็ต้องนำไปเผยแพร่เพื่อนำเสนอต่อผู้ชมต่อไปนะครับ
ใช่ครับ
แต่ก็ครับเอาละฮะก็ต้องขอขอบคุณท่านดร.ณัฐศรีเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ฟังครับการใช้ยาอย่างที่บอกไปแล้วว่าแม้กระทั่งการพันยาก่อนเวลา30นาทีหรือการพันยาหลังอาหาร30นาทีสรุปแล้วก่อน30หลัง30นั่นคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดที่ท่านดร.ณัฐศรีศรีเป็นเจ้าได้บอกเอาไว้นะครับเดี๋ยวดูเวลาก็หมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เกิดติดตามรับฟังวันนี้ผมดร.ณัฐศรีท่านดร.ณัฐศรีศรีเป็นเจ้าต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
ส
วั
สด
ี
คร
ับ
ค
ุ
ณผ
ู้
ฟ
ัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง